Vítejte u dalšího dílu Sugar Free podcastu, prvního v roce 2021. A tím prvním letošním hostem je Veronika Hurdová, alias Krkavčí matka. Vítej, Veru.
Ahoj.
Veru, úplně na začátek nám řekni, proč si říkáš Krkavčí matka.
Tak asi já, kdybych si mohla vybrat, tak už si tak neříkám. Nicméně to byla asi nějaká moje jako blbost na začátku, když jsem před nějakýma 6, 7, možná už roky začínala s blogem, tak jsem vlastně ty původní články byly o respektujícím rodičovství a mě to z nějakého důvodu přišlo legrační, akorát si tenhle název, který je v přímý opozici s tím, o čem píšu, a byla volná ta doména. Což je vždycky možná, když si budete zakládat nějaký blog, tak zkuste zvážit, jestli to, že ta doména je volná, tak není váš jako geniální nápad, ale možná, že je to blbost. No. Tak jsem si to zaregistrovala a už tak nějak se to se mnou táhne od té doby.
Tak ona už je to taková tvoje značka, tak by bylo asi škoda to
jo,
měnit.
Asi jo, a vlastně ono to bylo i vtipný, že na začátku, když si zadala do Google Krkavčí matka, tak vypadávaly takový ty šílený články z Blesku o ubodaných novorozencích pohozených popelnici a teď už vypadnu já většinu.
Tak to je dobře. Veru, tématem toho dnešního podcastu je smrt. Je to téma, které je v dnešní době, dá se říct, tabu. O smrti slyšíme většinou jenom ve zprávách v souvislosti s nějakou tragédií. Proč ty jsi s tímto tématem přišla?
Mm-hmm. No, já asi úplně jsem s tím tématem nepřišla. Spíš ono si nějak přišlo ke mně a to v podobě smrti mýho muže, který zemřel vlastně, teď to bylo 5 let, v roce 2015 a zemřel v takovou neúplně vhodnou dobu, protože já jsem vlastně měla 2leté a 3leté dítě a 3. jsem čekala. A ještě to bylo jako znásobený tím, že jsem 5 roku před jeho smrtí odešla z práce, která už mě v té době nenaplňovala, takže jsem po 9 letech přestala dělat to, co jsem vlastně celý svůj profesní život dělala. A nevěděla jsem, co dál. A Honza mi dal jako ten rok s tím, že nás podrží finančně a ať já si hledám, co by mě teda bavilo, což já jsem nějakým způsobem začala dělat, ale vlastně mě to ještě neživilo tenkrát ani náhodou. Takže jsem byla jako v situaci, která není úplně závidění hodná a Honzík zemřel náhle, vlastně byla to nehoda. A nebyli jsme na to nějak připravení, takže já jsem ze dne na den byla jako z radostného očekávání 3. dítěte a budování si nějakého nového pracovního života, tak jsem byla v situaci, kdy jsem nevěděla, jak to všechno zvládnu. Takže spíš to téma přišlo za mnou, ale já už jsem v té době měla blog a tak, jak jsem tam jako psala o jiných věcech, tak jsem vlastně začala psát i o té smrti a ukázalo se, že vlastně jsem jako jedna z prvních, co u nás tady to téma nějak víc vytáhla. A pak jsem teda o tom napsala i tu knížku, kterou tady máš na stole, Moje milá smrti, a začala jsem dělat besedy po nějaký době, kdy se mi to utřáslo v hlavě. A ze začátku to bylo hrozně těžké, protože já jsem přednášela na jiný témata, přednášela jsem o třeba cestování s dětma, o unschoolingu, v nějakém spokojeném životě a podobně. A najednou jsem chtěla začít dělat besedy o smrti a ty organizátoři tak říkali, no to ne, to by nikdo asi nepřišel na takovou besedu a vlastně se toho báli a oni opravdu jako ze začátku ty lidi nechodili. A teď už teda po těch několika letech můžu říct, že je to jedna z nejoblíbenějších besed a taková jako očistná, hodně se tam pláče a i směje a tak.
A jak třeba vypadala taková první beseda o smrti? Jak ti lidé reagovali?
Já myslím, že úplně první besedu, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem uspořádala pod sdružením Wigwam, což je taková, myslím, že je to občanské sdružení, který pomáhá rodinám, který ztratili někoho blízkého, třeba obzvláště jako mají tam děti a třeba oni přišli o rodiče a oni dělali nějaký festival a přizvali mě na něj, takže tam už bylo publikum, který bylo nějakým způsobem jako naladěný nebo s tím tématem se setkalo. A já jsem v tom byla hodně nejistá, taky jsem hledala ty správní slova, jak to těm lidem předat citlivě, jak nedloubnout do nějaký bolístky, protože ona ta smrt je vlastně jako do jistý míry tabu, jo. I když je to divný v tom, že nás to čeká všechny, tak jako se narodíme, tak pokud nevymyslí nějaký nesmrtelný kyborky anebo nebudou uploadovat naše vědomí, tak asi se té smrti všichni dožijeme. Ale i tak, tak to jakoby pořád odkládáme. A já jsem si třeba i u sebe říkala, že jako proč se to děje, ale ona ta smrt se vlastně dá odkládat do nekonečna, protože je to poslední, co uděláme, takže ji tak jako posouváme v té své mysli a úplně nežijeme s vědomím té smrti.
Ona nejenom smrt lidí je tabu, ale i když se třeba podíváme na to, jak lidé v dnešní době, anebo třeba děti vnímají to, odkud přichází maso. Nesmí se vůbec, jako ne nesmí, ale nemluví se o tom, jak se ty zvířata zabíjejí, nebo teda jak se chovají. My když jsme byli kdysi s nějakou partou blogerek, jsme byli pozvaní na Šumavu, kde nám ukazovali, jak se chovají tam zvířata ve volném chovu, ale potom zároveň na to jsme měli jako hezký reakce, ale potom nás vzali i na jatka, kde se ukazovalo, jak se ty zvířata zabíjejí. A na to jsme dostali úplně jako až výhružný reakce, jak tohle to můžeme ukazovat. Ale přitom to nebyli lidi, kteří by maso nejedli. Tak mi to přišlo takový zvláštní, že tohle se opravdu jako odstrčilo někam za zdi a ty lidé, nebo i často teď i děti, mají pocit, že maso je pouze ze supermarketu, z nějakých plastových krabiček a že to nebylo zvíře, který žilo a který se muselo zabít. Takže si myslím, že i o tom by se mělo mluvit.
Jo, určitě. Já jsem teda teď trošku třeba posledního půl roku, tak jsem zase začala jíst maso, že nějak moje tělo po něm křičí, tak si třeba jednou za 2 týdny dám. Ale byla jsem dlouho vegetariánka, ne teda nějak militantní, ale já jsem si tady ten velký rozdíl uvědomila, že když třeba jdeš do supermarketu v Čechách, tak tam přesně vidíš ty plastové krabičky, krásně zabalený, unifikovaný kuřecí prsa, nedej bože, když tam kouká kousek krve, že jo, někde z toho. A na tom je, a to mi ještě teda přijde jako strašně morbidní, že na tom jsou třeba ty samolepky s tím veselým vodňanským kuřátkem. A že jsem si představila, jako kdyby tam třeba dávali lidský prsa a na to by dali třeba veselou fotku nějakého jako živýho člověka.
Taký rodiny, víš? Nějaký, no. Jak běhá po lovce.
Že je to vlastně hrozivý. A pak jsem to viděla v tom ostrém kontrastu, když jsme byli, myslím na Sicílii to bylo, a tam ty řeznictví vypadaly vlastně z našeho středoevropského pohledu hrozně morbidně, jo? Že jim tam ve výloze visely ty mrtvý slepice s těma hlavičkama a vyplazenýma jazyčkama a podobně. A moje děti to třeba hrozně zaujalo a stály tam asi 10 minut u té výlohy a pozorovali tam ty zvířátka. A na tom je krásně vidět, jak ty děti jsou vlastně ještě v tomhle takový jako neskažený nebo nejsou zavlečený do těch příběhů dospěláckých, kterými si vyprávíme a předáváme. A je nějakým způsobem ta smrt vlastně fascinuje a hrozně se jim to líbilo. A ještě jsem si teda vzpomněla na Simpsonovi, kde je tady to, o čem si mluvila, o těch zvířatech krásně ukázaný, že tam je jeden díl, že Líza se rozhodne, že se stane vegetariánkou. A snaží se to vysvětlit v té škole a ty učitelé jí tam říkají, budeš prostě jíst tady to maso a pak jim pustí nějaký to výukový video, kde tam nějaký veselý pán vykládá a tady se pasou ty kravičky na pastvě a pak ty krávy za hroznýho bučení odjíždí na pásu do takový temný černý místnosti, kde se ozvou ty rány, smrtelný výkřiky a z druhé strany vypadávají stejky. A já jsem si říkala, to je ale jako přesně ono, schovat tu smrt, zatlačit jí někam za zeď, abychom hlavně s tím neměli nic společného a neušpinili si od toho ruce, tak se to děje na mnoha úrovních.
Já si třeba myslím, že i z toho důvodu lidé to maso v dnešní době tak strašně moc nadužívají, protože není pro ně rozdíl, jestli si koupí rohlík akorát v ceně, jestli si koupí maso v nějaký plastový krabičce, protože třeba my s manželem kupujeme výhradně maso buď z farmy, od farmářů, který známe, a nebo teď nově i od myslivců, že jsme si jeli pro Daňka, měli jsme tady na dvorku prostě pověšenýho Daňka, manžel musel stáhnout, musel ho naporcovat a teď já jsem to taky dala na Instagram a říkala jsem si, tyjo, můžu to tam vůbec dát jako v dnešní době? Kdybych to tam dala před 10 lety, tak je to naprosto normální. A dala jsem to do storíček a během prostě pár minut jsem měla na to strašný hejty. Jo, a říkala jsem si, kdybych prostě vyfotila, že mm-hmm. jsem byla v supermarketu mm-hmm. a vyfotila bych ten nákup a mimo to by tam byla krabička s kuřecíma prsama, mm-hmm. tak by to nikomu nepřišlo mm-hmm. zvláštní. Mm-hmm. Ale to, že tak, my si no. jako tady to zvíře prostě naporcujeme, mm-hmm. dáme si s tím tu práci a víme, co zatím je a potom si toho masa i daleko jako víc vážíme, když ho jíme a víme, mm-hmm. jaký je zatím mm-hmm. ten příběh, tak to je odsouzený. Takže mm-hmm. tohle mi přijde mm-hmm. jako na dnešní...
Vytratila se z toho ta úcta, no. Že prostě si dáš housku se sýrem a se šunkou a vlastně tu šunku a sýr bereš jako něco rovnocenného, vlastně je to nějaká placatá věc, který vyndáš z totožního obalu. Nebo že si dáš párek, ale už neříká, že ten párek byl nějaký zvíře a to zvíře mělo nějaký jméno. Nevím, jestli jsi slyšela o karnismu, ten jako výraz. Je to jakoby výraz pro vlastně jako přesvědčení nebo nějaký skoro až jako náboženství toho, že v některých kulturách je uznávaný jíst jenom některý zvířata. Jo, že tady, kdyby si řekla, že jsi snědla ovci, tak je to v pohodě asi, a kdyby si řekla, že jsi snědla já nevím, krysu, tak se nad tím všichni budou ošklíbat, ale přitom je to pořád zvíře, který zemřelo, který mělo nějaký život a umřelo kvůli tomu, aby ho někdo mohl sníst. No.
Když se tady bavíme o smrti, o tvé knize Moje milá smrti, tak ty ve své knize píšeš, že smrt blízkého člověka se dá vnímat i jinak než ztráta. Jak probíhal u tebe ten proces, mm-hmm. ten přerod v to, že si tu ztrátu přestala vnímat jako ztrátu, ale začala si ji vnímat jako něco, co ti něco přineslo i pozitivního?
Mm-hmm. Já bych možná tam na začátek řekla, že asi do té doby, než Honza zemřel, tak já jsem úplně moc blízkých kontaktů se smrtí neměla. Nicméně, jako setkala jsem se, ale nebylo to, že by to bylo něco, co mě zasáhlo a takhle poslalo jako rychle na kolena. A kdyby se s ním možná zeptala předtím, tak já bych ti řekla, že ten vztah se smrtí mám nějak zpracovaný, vím, že umřu, že jasně smrt existuje, ale že v tom plném rozsahu mi to vlastně došlo, až když jsem se do té situace dostala. A ještě jenom na to se ptala.
Jaký byl ten tvůj proces toho přerodu z mm-hmm. toho, že jsi to vnímá jako ztrátu?
Jo. A určitě bych neřekla, spíš já budu jako popisovat zpětně, co se mi dělo, protože si myslím, že minimálně ten první rok, tak jsem byla tak rozbolavělá, rozklísaná a neschopná analýzy, že až zpětně jakoby do toho dávám nějaký interpretace. Já spíš, co mám pocit, že ne, že bych jako něco aktivně dělala, ale spíš, že se mi ty věci děly a nějak mi chodily. A já jediný, co takhle zpětně vyhodnocuju, že jsem udělala fakt výborně, je, že jsem nekladla odpor věcem, které přicházely. Že já si to jako představuju, že když máme tělo, tak to tělo jim prochází různé věci a ty se prostě, když se ti to nelíbí, tak se často můžeš někde zakřečovat a silou to jakoby vypudit ze sebe ven a bránit se tomu, ale ono to v případě té smrti není podle mě úplně dobrý zpracování, nebo jak to říct, jako neodsuzuju to, když to někdo udělá, když se někdo stáhne do sebe po smrti svého blízkého, nechce s nikým komunikovat, není otevřený tomu, že ta smrt může i něco třeba přinést do toho života, protože asi v tu chvíli prostě udělá to nejlepší, co dokáže. Nicméně mně se to nějakou shodou náhod nestalo a nechávala jsem k sobě chodit fakt všechno, co bylo. A ono bylo třeba zajímavé, že fakt i pár dní třeba po Honzově smrti, tak já jsem dostávala totální záchvaty smíchu z úplných blbostí. Víš, že jako já mám ještě takový hodně černý humor, který mě teda jako neopouští ani v těch černých situacích. A měla jsem tam velkou houpačku nálad a ještě jak jsem jako flegmatik, tak na tom nejsem zvyklá. Já většinou dní si jedu na nějakým svým levelu, ale tenkrát to bylo, že jsem se fakt propadala jako na úplný dno, kde máš pocit, že už hloubš nemůžeš klesnout a stejně tam pod sebou ještě vidíš propast. A do takových pocitů úplného štěstí, až jako nadpozemskýho, jak když tě někdo vystřelí do mezi hvězdného prostoru a ty najednou vidíš všechny souvislosti, miluješ všechny lidi, miluješ to, že seš na světě a máš pocit, že jako tohle je úplně maniakální štěstí a víc zažít nemůžeš. No, tak jsem asi bych řekla, že jsem jako nebyla na sebe zlá v té době a já tenhle put v sobě hodně mám, že si nenechám ubližovat moc. A mě vlastně i v tady tom, kdy jako jsem si mohla vyčítat, no tak jako ty jsi tady teď čerstvě ovdověla a směješ se tady jak magor, když máš truchlit. A asi tam jako bylo spoustu prostoru pro to, abych si sypala popel na hlavu a já jsem to vlastně nedělala. No a díky tady tomu ty jako lehkosti a volnosti v tom, jako ať cokoliv, co chodí, ať přijde, tak mám pocit, že se mi tím podařilo projít tak, že jako takhle zpětně vlastně já vím, že to zní jako asi úchylně takhle na začátek, já to možná ještě dovysvětlím, jo, ale že je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože teď i třeba s tím časovým odstupem 5 let, tam vidím vlastně to všechno, co mi to přineslo a kým díky tomu jsem.
Nezní to teda vůbec bláznivě, já vím, že se to nedá vůbec přirovnat, ale měla jsem podobný zážitek, když jsme se s mým teď manželem před několika lety rozešli a pro mě to v tu dobu bylo, kdyby ten člověk taky odešel. Ale vlastně takhle zpětně se na to dívám, takže to byla ta nejlepší věc, která se mi mohla stát, protože já jsem v tu dobu byla sama v Austrálii a vlastně jsem našla v sobě tu sílu, kterou jsem často předtím předávala tomu Adamovi, který prostě jsem věděla, že tohle udělá on a je to pro mě tak jednodušší a tak mu tohle to odevzdám, ale vlastně jsem se někde v hloubi duše cítila hrozně jako zranitelná tím, že tuhle věc třeba nedělám já. A teď to všechno, neměla jsem děti, samozřejmě nedá se to vůbec srovnat, ale jenom mi to tak trochu připomíná, že vlastně já jsem v tu dobu byla nejšťastnější v tom, že jsem věděla, že všechno dokážu, že všechno prostě zvládnu a tohle to mi jako připomíná.
Tohle mi tam taky přišlo, že jsem najednou cítila strašnou sílu vnitřní nebo takovou jistotu, že kráčím dobře. I když těch věcí, které se po Honzíkově smrti rozkolísaly, bylo hrozně moc, jako to není jenom finanční situace nebo emoční, ale všechno, jako, že když žijete třeba 8 let, jsme byli spolu a když je ten vztah takhle dlouhej, tak už tam máte rozdělený ty věci a najednou to všechno mělo spadnout na mě ve chvíli, kdy jsem 10x za den zvracela těhotná a byla jsem ráda, že jsem ráda a najednou toho bylo prostě hodně. A ještě mě napadlo, jak jsi říkala o tom rozchodu, tak ono podle mě je to i tím, že když s tím člověkem dlouho žiješ, tak přestaneš úplně jasně vnímat, který věci jsou jako tvoje, který patří k tobě a který už jsou jeho, že se stanete takovou jako prorostlou amébou a najednou, když ten druhej odejde, tak ty najednou si říkáš, aha, tak tohle, co jsem si myslela, že je moje, tak bylo vlastně jeho. A aha, obráceně, to, co jsem myslela, že ve mně podporuje třeba on, tak já mám i sama o sobě. A najednou si začneš osahávat ten jakoby pahýl sebe a zjišťuješ, že to vlastně není pahýl, že to seš ty a že seš krásná tak, jak seš a že seš úplná, že nejseš poloviční. A tohle je, myslím, jakože to nemusí ten partner umřít, to podle mě na to jako v úvozovkách stačí ten rozchod, kdy vlastně zjistíš, co seš ty.
Já teda jsem v tu dobu začala být i hrozně kreativní, začala jsem vlastně mít takovou radost ze života a hledat si, protože mi přijde, že jsem často to jako štěstí odevzdávala, nebo ne odevzdávala, ale chtěla ho od toho partnera. Ale teď jsem ho neměla a vlastně jsem zjišťovala, že koníčky, které jsem měla jako dítě, tak je můžu dělat i teď, že nemusím všechno dělat jako jenom s partnerem. A bylo to pro mě strašně osvobozující a na druhou stranu, když jsme se k sobě potom vrátili, tak jsem samozřejmě za to byla hrozně ráda, ale nechtěla jsem mu zase odevzdat to, co jsem vlastně získala, ale my už jsme spolu zase dalších 8 let. Takže jsem mu zase tohleto jako odevzdala a vlastně, když se nad tím tak, já jsem chodila i před pár lety na různý terapie a vlastně mě hrozně děsilo v tu dobu tohle, že by jednou odešel a pro mě by bylo strašně těžký zase tohle všechno jako získat a že mu to vlastně jako nechci odevzdávat. Jo, tak je to taková zajímavá věc, protože samozřejmě, když pak odejde, tak nemáš na výběr, prostě musíš to převzít nebo měla bys. Takže to mi přijde takový zajímavý přirovnání.
Ty jsi hezky říkala o tom štěstí a mně přijde, že vlastně se naučíš možná i v té samotě hledat vlastní zdroje štěstí a přestaneš jakýkoliv svoje ambice a očekávání hlavně upírat ven a začneš to hledat v sobě, protože to je vlastně jediný místo, kam můžeš vždycky šáhnout. A když se naučíš tady ten jako vnitřní, nečetla si knížku Radost z ticha, se to jmenuje, to napsal nějaký norský polárník, který jako hodně právě sám, často putoval tou zasněženou pustou krajinou a byl hodně o samotě. A on tam to ticho popisuje jako nějaký prostor, který máš v sobě a je to něco, kam se může vždycky vracet, kde je vždycky dobře a stichne tam ten okolní svět a můžeš z toho čerpat tu sílu. A tohle se mi hrozně líbilo. A tak já vždycky, když jako kolem jako vzuří ty bouře, tak si vždycky říkám, je tam ještě to ticho a někdy je to jako těžký tam se stoupat, ale podle mě, že když se to jakoby naučíš, tak z toho návyku se stane něco, co je pak jednodušší, i když ty okolnosti jsou třeba složitý.
Ty jsi tady zmiňovala, že i přesto, že to byl velmi traumatizující zážitek, tak ti ta Hanzova smrt něco přinesla. Mm-hmm. Dá se pojmenovat to, co ti konkrétně přinesla v tom pozitivním slova smyslu?
Mm-hmm. Já takhle fakt za ty léta, tak já bych skoro řekla, že jsem si z té smrti udělala takovou kamarádku, jo, nebo já nevím, jako nepersonalizuju si nějak, že bych ji viděla jako osobu, která se mnou kráčí, ale spíš je to někdo, mně se líbilo, já jsem dneska, jak vypadám, jak knihobol, já teda jsem, ale ještě to je poslední knížka, pak už nebudu nic říkat. Knížka Úterky s morím se to jmenuje. A je to, je to skutečný příběh o umírajícím profesorovi, za kterým chodí jeho žák bývalej a každý úterý je právě s ním nějak rozpráví. A ten profesor, který už ví, že ta smrt je blízko, tak ji popisuje jako malýho ptáčka, který ti sedí na rameni a vlastně každý, tak ti tam, když přijde nějaká třeba těžká situace, tak ti tam zpívá písničku, co když dneska je ten den, kdy zemřeš. A tady to se mi hrozně líbí, že ta smrt dokáže vlastně tak jakoby projasňovat ten život, protože my vlastně žádný den pořádně jako nežijeme s tím, že by to mohl být ten poslední. Ale ono, když si tam tady tu otázku toho ptáčka vlastně zopakuješ v každém tom dni. Co když dneska je to ten den, kdy umřeš, tak se úplně jinak díváš na ty situace, které prožíváš. Že když třeba křičíš na děti, tak řekneš si, aha, ale co kdybych se zítra neprobudila? A jdeš to s nima třeba dořešit a omluvit se jim, jo? Nebo jakýkoliv malichernosti, nebo když se třeba něčeho bojíš panicky a říkáš si, aha, ale až budu prostě ležet na té smrtelné posteli, je tohle věc, na kterou chci vzpomínat a ono to jakoby pomáhá žít líp ten každý jeden běžný den, ze kterých vlastně nakonec ten život je složený. Já mám pocit, že my jako často máme takový vnímání té smrti, že ten život bude gradovat, jo? Že prostě půjdeme a až dosáhneme všeho, až jako toto splníme, tamhle něco uděláme a ještě tohle musíme dotáhnout, tak na konci tak nás bude čekat ta velká brána a všichni budou říkat, tak konečně jsi to dokázal a teď můžeš odejít. Jenže ono to tak vůbec nemusí být, že jo? Tak podle mě je lepší jako být smířený s tím, že to je, jak to je a ty velký plány do budoucna, jako když budou, tak budou, ale když nebudou, tak mít ten pokoj v sobě, že dneska klidně můžu odejít a mám všechno urovnaný. Spíš taková jako ta umírněnost, uklidněnost, pokora, přijímání těch věcí.
Ty následující měsíce po tom, co Honza zemřel, musely být opravdu extrémně náročné, ještě vzhledem k tomu, že jsi měla dvě děti, čekala si třetí. Spousta povinností a věcí přišla na tebe. Když se na to podíváš zpětně, je něco, co bys třeba do té doby udělala jinak, aby potom ten přechod, zejména co se týče třeba administrativy, o které jsem četla právě v té tvé knížce, která byla velmi náročná, co se týče úřadů nebo různých dalších řízení, tak je něco, co by třeba šlo udělat jinak, aby to pro tebe nebylo potom tak náročné?
Tak ono je to obecně daný tím, že ta česká legislativa, musím pojďme říkat, není úplně stavěná na to, že umře mladý člověk. A ještě Honza byl jako blázen do různých finančních produktů a strašně rád si s tím hrál. A já jsem plus minus autobus věděla, co kde jakoby má, ale nevěděla jsem to do toho detailu. A tím, že jakoby jsme nevěděli, že zemře, tak jsme si to nestihli předat. Takže tam bylo třeba štěstí, taková jako maličkost, jo, ale aby manželé třeba mezi sebou věděli, kde mají hesla k tomu, aby se dostali do účtu a do účtů navzájem a tak, protože u mě tam ještě vznikl ten problém, že jak jsem byla těhotná, tak vlastně ten jeníček v břiše byl nenarozený dědic a muselo se prostě s vyřízením toho dědictví čekat až do jeho narození, nebo no, my jsme měli blbýho advokáta, který to tam jako dost pokonil, protože mi měl dát jako zprávu toho dědictví vlastně do té doby, než se ten jeník narodil. Ale neudělal to, takže mě tam pak vznikaly takový ty paradoxní situace, že na mě někde v bankách tlačili, že už mám něco udělat a zároveň já jsem nemohla, protože jsem neměla ten papír z toho dědictví. No,
on tak vlastně nikdo za tu, to se byla ve čtvrtém měsíci, takže pět měsíců nikdo nemohl za Honzu nějak jednat.
No. A tam teda musím klobouk dolů, jako vlastně před všema těma úředníkama, se kterýma jsem se setkala, i třeba před policií, jako já vím, že na ně všichni tady nadáváme, jo, v českém státě, ale že vlastně se ukázali strašně, nebo projevili hrozně lidsky a vycházeli mi vstříc, obcházeli různý zákony, protože když tam viděli uzlíček neštěstí s pupkem složený na židli, který měl svázaný ruce, říká, tak to nějak prostě uděláme a tohle jako bylo fakt fajn, že tam člověk viděl ty záblesky té lidskosti i v takovémhle molochu toho státního aparátu. A přemýšlím, jestli něco jako výrazně jinak, spíš aby člověk měl ty věci třeba jednou aspoň za rok si udělat pořádek ve financích, jako být prostě na to z tady toho hlediska nachystaný, aspoň prostě ty hesla k účtům a podobné věci, no. Třeba někde schovaný v krabičce, zapečetěný, otevři až po mé smrti, no.
Ty jsi říkala, a píše to i v knize, že je podle tebe důležité dovolit si prožít smutek. Jak si to má člověk představit, který tuhle situaci nezažil a jak by takové držení smutku mělo podle tebe vypadat?
No pro mě je to spíš jako dovolit si prožít všechny emoce, které přijdou. Možná se to netýká jenom toho smutku, protože já mám pocit, že my jsme ještě, nebo ta moje generace, protože asi mladší, ale že jsme byli hodně vychovávaný v tom být takový ty správný, slušný holky, dělat všechno tak, jak se má a k tomu moc nějaký emoce nepatřejí. A já jsem si to vlastně až v dospělém věku a právě teda hodně mi v tom pomáhají moje děti, tak se učím říkat věci jako třeba já se teď necítím úplně dobře a to, jak na mě mluvíš, je mi hrozně nepříjemný. A myslím, že když to bude ještě chvíli pokračovat, tak pak už budu maminka, jakou nechci bejt. Jo? A že stvoříš jako takovouhle větu a vlastně zachytáváš ty jemný niance toho, co se v tobě děje, co v tobě probíhá za všechny pocity a nestydíš se za to je vyjadřovat. Což ty děti teda umějí výborně, jo? A my jim říkáme, ne, co řveš, neřvi, chovej se slušně. Ale myslím, že ty děti jsou v tomhle úžasní učitelé, který to vlastně umějí od narození a všichni jsme to uměli a v nějaký chvíli jsme to zastavili. A ona tady ta otevřená komunikace pak pomáhá i v tom, že si to dokážeš jakoby v sobě líp analyzovat. Aha, teď se mi děje tohle, teď jsem asi smutná, teď mám třeba premenstruační syndrom, tak co můžu udělat? Můžu jít a varovat celou rodinu, ať mi radši nechodí do cesty, protože můžu být nebezpečná, jo. A ono je to jako strašně krásný v tom, že když se tohle to naučíš, tak ty lidi kolem tebe, jako málo kdo je takový hnusák, že když tam přijdeš, dáš mu takhle celý svoje srdce na dlani, tak aby ti do něj plácnul a řekl, nech toho. Ale většinou naopak se setkáš jako s otevřeným přístupem a zachrání to spoustu neštěstí. A když se to pak děje tobě, tak je to i o takový jako laskavosti k tomu, že si to můžeš dovolit a že když to necháš sebou projít, tak ono to nějakým způsobem tu duši vlastně hojí. Jo? A já jsem se teď nedávno uvědomila, že vlastně na té smrti je zajímavý, že se to nedá urychlit, to truchlení. Že já vím, že taková ta poučka, jako čas všechno zahojí, kterou všichni umíme odříkat, ale podle mě, dokud si to neprožiješ, tak nepocítíš, co to je, že opravdu ten čas jakoby hojí. A my žijeme v takové hodně instantní době, kde když tě něco bolí, tak do sebe hodíš prášek. Když, já nevím, něco se stane, tak prostě něco jdeš a změníš a všechno je to jako rychle, prostě řešení, rychle hlavně, ať odejde ten problém. Jenže tady u toho to moc nejde, pokud teda nepůjdeš pod nějaký utlumovací látky, se kterýma to přežiješ ten rok. A musíš se fakt prokousat tou bolestí, ale ono je to hrozně očistný. No. Takže se pak občas najdeš, že ležíš na koberci doma, tečou ti slzy jak hrachy, takhle do uší a ty si jenom říkáš, tak breč, Verunko, prostě breč a je to jako v pořádku. No.
V kapitole Umění odejít ve správnou chvíli mluvíš o tom, že každá duše odejde v ten pravý okamžik. Mm-hmm. Měla jsi pocit, že Honza odešel předčasně?
No, neměla, no. Ale ono to vychází z nějaký mojí víry, která jako nikomu ji asi nechci cpát, ale já mám pocit, že jakoby ta délka lidského života není úplně dána časem, ale tím, co si sem vybereš přijít odžít. A když vlastně projdeš všema těma zkouškama, který jsi vybrala, a když rozdáš jako dost té radosti, kterou si rozdat měla, tak můžeš. A proto jakoby tu Honzíkovou smrt nevnímám z žádného ohledu jako předčasnou. Možná jako nevhodnou třeba v té situaci, jo, ale ve který vlastně mě nechal, ale určitě ne jako předčasnou, protože on toho za ten život, on prostě žil třeba to, co jiný by žil 3 životy, jo, takže v tomhle je tam to velké naplnění a je to právě to, jakoby každý ten den, když si řekneš, tenhle den byl dobrý, a můžu s klidem umřít, tak je to vlastně, to můžeš jako odejít klidně ten první den po tom, co se narodíš. No.
To byl vlastně další dotaz, jak to vnímáš právě u velmi mladých lidí nebo u miminek, jestli je to...
Jo, s těma miminkama je to, já jsem docela dost ve styku, jako vlastně pořád mi píšou ještě lidi, kteří takhle o někoho přišli, často to jsou právě maminky, který třeba buď to potratili, nebo miminko jim zemřelo při porodu, nebo krátce po porodu, což je samozřejmě jako všechno strašně bolestivá záležitost a přijde mi smutný, jak málo se o tom mluví, že vlastně ta smrt miminek je možná jako podobně tabuizovaná, jak ta smrt mladých lidí, že ještě tak nějak jako to sneseme u těch lidí 80+, že když zemřou, tak řekneme, tak měl asi hezký dlouhý život a je to v pořádku. Ale o těch miminkách nebo o těch počtech třeba potratů, kterých je jako strašně moc na počet těhotenství. Já teď nechci tady házet nějaký čísla. Myslím, že když řeknu, že to třeba každý 6. těhotenství vlastně skončí tím, že to miminko předčasně odejde, tak asi nebudu daleko od pravdy. A přitom jako ve veřejném prostoru vlastně tady ta diskuze není. A zároveň po světě chodí spousta ženských, který si v sobě tady to, tu ztrátu ty nenarozený dušičky nesou. A mě vlastně přišlo zajímavé, možná je to tím, že jako přitahu nějaký typ lidí, jo, ale že vždycky, když mi psala nějaká takovéhle maminka s tím zemřelým miminkem, ať už bříšku nebo už narozeným, tak v tom bylo strašně moc lásky. Strašně moc. A já vlastně až jako jsem získala to přesvědčení, že vlastně i tady ty malinký dušičky, který sem přišly, tak ty lásky jako rozdali vlastně strašně hodně, že jako udělali to, co měli. No.
Když jsme tady u dětí, jak vysvětlit odchod blízkého člověka dětem? Jak to vnímali vaše děti?
Oni byli ještě docela malinký. Vlastně Mariankovi bylo 2¼ a Gretce byly 3,5. A ono jako v něčem to vlastně bylo dobrý v uvozovkách v tom, že oni ještě nebyli zmasírovaný takovým tím vyprávěním o smrti, co se v té naší společnosti předává. Jo, ještě si nemyslel, že smrt je špatná, černá, zlá, beroucí, ale brali tak, jak je. A ono je docela zajímavý, nevím, jestli máš třeba v okolí takhle nějak, jako třeba 3letý dítě, tak ty děti jsou do nějakého věku strašně vlastně přitahovaný nějakýma morbidníma věcma, že je zajímají hřbitovy, chtějí vědět, co tam je zakopaný za lidi a jestli si na ně můžou šáhnout. Pitvají každou mrtvou žábu, jo. A vlastně se těch smrti jako nijak neštítějí. Pro ně je to prostě součást toho světa. A teď je otázka, kdy se tady to začne lámat a kdy oni začnou poslouchat víc a víc ty pohádky, kterými si o té smrti vyprávíme a začnou se na tu smrt dívat jako na něco vlastně nevhodného, vytěsnění hodného, začnou se jí bát třeba. A oni teda byli v tom věku, kdy se smrti ještě nebáli. Takže jako na jednu stranu tam byly věci, že třeba jim nedocházely v plných souvislostech, co to teda znamená, když ten člověk odejde, nedokázali si to představit. A docházelo jim to třeba až postupně, takže tam pak třeba měli jako o pár let později, tak tam měli nějaký propady, že plakali třeba, když já jsem brečela, tak oni taky jako brečeli po tatínkovi, i když ta vzpomínka na něj musela být jako nutně dost vyvanulá. Ale vždycky tam mě se vlastně líbí, jak na něj doteďka on je jako živej v těch jejich představách a vzpomínají na něj s láskou, že o něm strašně hezky mluvěj, vyprávějí ty různý historky, který už taky zná jenom z vyprávění a tak, ale myslím, že ty děti to jako vnímali dobře. No. A já to mám takhle s nima se vším, že s nima mluvím jako, nechci říkat s dospělejma, ale samozřejmě jako občas ten slovník nějak upravím, aby těm věcem rozuměli, ale nemám potřebu před nima něco schovávat, no, nebo skrývat, nebo tak. Takže oni tím procházeli vlastně celým se mnou a spíš já jsem jako koukala, co oni dělají, protože naopak to jako pro mě bylo inspirací v tom, jak to zvládat líp. Třeba jak se geniálně jako napoutat na to tady a teď. O tím se teď všude mluví, všichni to mají vylepený na ledničkách, ale prtvíme, jak to žít. A ty děti to prostě umějí nádherně. No.
Jak to tedy vypadalo potom, když si plánovala pohřeb svého manžela? Jak vypadal i ten samotný pohřeb? Vím, že nebyl klasický, tak jaké to bylo?
No, ono to bylo dané tím, že my jsme dva týdny před Honzovou smrtí, tak jsme byli na TEDxu spolu a tam přednášela Blanka Dobešová ze skupiny Ke kořenům. A oni dělají takové jako přírodní pohřebnictví. Ale ona tam právě hodně mluvila o tom, jak ta současná podoba těch pohřbů je dost taková vyvanulá, odosobněná a že by to mohlo jít jinak. A my jsme právě o přestávce s Honzíkem, tak nás tady to nejvíc jako zaujalo z těch přednášek a bavili jsme se spolu o tom, že určitě nechceme klasicky až jednou, že jo, za mnoho, mnoho let, až zemřem. Takže nechceme ten klasický pohřeb, kde tam jde ten smuteční průvod a mluví tam nějaký umělohmotný panák, který si čte tu univerzální řeč, kde akorát vymění to jméno toho zesnulého. A že jako to chceme jinak. Tak Honza sice neřekl jak, ale zároveň na pořádání tady těch eventů jsem byla u nás doma vždycky já spíš. Takže jsem ten pohřeb pojala jako vlastně takový jako poslední hold tomu člověku, ale ne jeho smrti, ale tomu životu, jaký žil. A vlastně ten samotný pohřeb probíhala jako procházka do Prokopského údolí. I jsem řekla lidem, ať přijdou oblečený, jak chtějí, ať sebou vezmou všechno, co měl Honza rád, takže se tam na tom pohřbu pil alkohol a hulila se tráva a tak. A měli jsme vlastně takovou vzpomínkovou krabici, kde jsem poprosila lidi, že Honza furt něco ztrácel, tak ať pozbírají ty věci, které u nich doma zapomněl a donesou je. A k tomu ještě měli různý psaníčka, takže doma máme takovou velkou krabici s různýma vzkazama od jeho kamarádů a od rodiny. A měla jsem tam řeč, kterou jsem si teda napsala, že jsem nebyla jako, asi kdybych měla mluvit z patra, tak to bych tam nezvládla, takže jsem to měla napsaný, to jsem tam četla a bylo to jako krásně jak na objednávku, že ještě vlastně, když jsme tam přišli, tak tam svítilo slunce, pralo do toho kopce, takže když to bylo v prosinci, tak bylo vlastně teplo a běhali tam děti a pak ten jeho popel jsme vysypali tam do údolí.
Ono se málo kdy stane, že když se člověk zeptá někoho, jaký byl ten pohřeb, tak řekne, že to bylo krásný.
Za mnou pak právě chodili lidi a říkali, já, mě je to vlastně jako blbý, ale to byl tak krásný pohřeb. A já si myslím, že takhle by to mělo být, že jako to rozloučení má být jakoby otiskem osobnosti toho člověka, má být co nejvíc právě osobní a navázaný na to, jak ten člověk žil. A přijde mi jako škoda, že z těch klasických pohřbů se vlastně tohle vytrácí, jo? Že tam pak, já často jezdím kolem toho motulského krematoria, kde tam stojí ty lidi, kteří nervózně po tom pohřbu koukají na hodinky, dokouřejí tu cigaretu a hlavně, abychom odsud byli pryč. A tak mi to přijde jenom škoda. No. Nechci to jako soudit, ale jsem ráda, že jsme měli jako tu odvahu to udělat jinak.
Ty jsi v té knize popisovala, že jsi nejdřív ale do pohřebního ústavu šla, že tam byla ta pracovnice, která ti vyndala ty katalogy a zeptala se, kterou rakev chceš, tak si řekla, že tu nejlevnější. Pak když se tě zeptala, jak byl Honza velký, jak ti řekla, že to bude 1000 příplatek. A přijde mi to přesně takový, jako i stejně, jak jsme se bavili o tom mase, že vlastně je to takový odosobněný a no teď to asi neřeknu to slovo,
Víš, co myslím.
A že vlastně jako tu zodpovědnost odevzdáš někam jinam. Tam už mi je předpřipravený prostě šanony na to, jak by to mělo vypadat. Ale přesně jak jsi říkala, mluví tam o tom člověku někdo většinou, kdo ho ani neznal. Pak tam ta rakev někam zajede, všichni brečej, ale není to hezký. Je to prostě, já jsem na několika pohřbech byla a bylo to hodně nepříjemný. Nebylo to rozloučení. Bylo to prostě jako ne oslava, ale bylo to prostě to, že teda teď se skutečně stává to, že přijímáme to, že zemřel, ale není to, ta oslava toho života. Protože když se třeba jsem někde zahlídla pohřeb jednoho havajského zpěváka a to vypadalo tak, že prostě ty lidi pluli na paddleboardech s tím popelem toho člověka, měli všude ty orchideje, ty kytky, ty věnce sebou a teď tam ten popel vysypali při západu slunce a bylo to vlastně hrozně krásný. Takže jsem si říkala, že i ten pohřeb může být krásný a že mi přijde hrozná škoda vlastně to dělat takhle, že mně přijde, že jako tohle je velmi traumatizující zážitek pro toho člověka, když je někde v nějakém krematoriu a vlastně nespomíná na to rád.
Může být, no. Ty jsi tam řekla zajímavou věc o tom odevzdávání odpovědnosti, což mám pocit, že se teda děje jako v mnohých oblastech vlastně našeho života a ta smrt nebo to, jak nakládáme s tím pohřbíváním, tak už je jenom takový jako důsledek toho, kde všude tu odpovědnost za ty svý životy odevzdáváme. A nicméně na druhou stranu, jako abych se zastala toho, proč se to děje a je možný to takhle replikovat, je ta, že vlastně ti, co většinou zařizují ten pohřeb, tak jsou v tu chvíli strašně moc oslabený a jakýkoliv odevzdání zodpovědnosti v tu chvíli, tak je jako skoro až nezbytnou nutností, že fakt v sobě podle mě musíš mít strašně moc nějakého vnitřního odhodlání nebo síly nebo to, že jsi to někde třeba viděla jinak, aby ses rozhodla, že vlastně tady proti tomu zaběhlému způsobu, jak se pohřbí dělají, půjdeš, protože ono je nějakým jako prapodivným způsobem svázaný, že to, že tam půjdeš v tom černým a půjdeš na hřbitov a bude to takhle a takhle, tak my dáváme jako rovnítko mezi tenhle způsob a pietu. A ono to může být braný, takže když to uděláš jinak, když pojedeš na paddleboardu, tak to není jako úplně vhodný teda k pohřbu. Ale já si myslím, že opak je pravdou a jako díky za každou organizaci, třeba jako je také Kořenům, který vlastně tady tím se zabývají a snaží se jako se vší tou úctou a pietou k tomu zemřelýmu, ale udělat ten pohřeb tak, aby byl vlastně léčivý pro ty pozůstalý. Že jo? My si to děláme jako ne pro toho mrtvýho, ale pro sebe. A že si myslím, že když tohle jako proběhne, že když ten pohřeb je takhle laskavý, takže ty lidi pak dá k sobě, že od sebe neodtrhne a že nezůstanou uzamčený ve svém smutku, ale naopak ten smutek sdílej a on se tak pak nějak jako víc a s nás rozplyne do toho prostoru.
My jsme se na základě i tvý knížky včera s Adamem bavili o tom, jak chceme být pohřbený. Ale bylo to hezký povídání. Adam byl vlastně z toho hrozně nadšený, protože jsem mu řekla, že jsem o tom přemýšlela, jak bych ho pohřbila. A řekla jsem mu, že bych vzala jeho popel a vysypala ho na naší oblíbený vyhlídce na Šumavě, kousek od nás. A on mi řekl, že to místo je teda hrozně hezký, ale že by nechtěl být vysypaný, ale chtěl, aby z něj rostla borovice. Že má hrozně rád borovice. A já jsem řekla, tak jo, tak já to udělám tak, aby z tebe rostla borovice. A on, tak jo, to bude jako, že z toho byl fakt nadšený. Takže vlastně i si myslím dobrý se o tom pobavit, i když jemu je teď 34, což teda Honzovi bylo taky, mně bude 32, to by bylo taky 32 v tu dobu. Takže si nemyslím, že je někdy brzo na to se o tom bavit.
Tak jenom pozor s tou borovicí. Pardubicí, že u nás nejde jako pohřbívat celé tělo jen tak leckde, jde to jenom na místech určených, takže jestli by mu třeba nevadilo, kdyby ho předtím spopelnila, pak zakopala.
To jsem mu říkala, no.
Jo, tak to je v pořádku, to může.
Prostě v pohodě. Jenom já teda, když jsem si měla představit svůj ideální pohřeb, tak to bylo v Austrálii v oceánu, což se mi teda asi nepodaří. Takže se
tak
asi
to bude
budu,
drahý.
Takže se budu muset asi taky spokojit s tou Šumavou. Tak, co se tedy toho pohřbívání týče, tak my jsme se tady ještě předtím, než jsme začali natáčet podcast, bavili i o tom, jak vlastně já už třeba i od malička vnímám hřbitovy a vše kolem toho jako strašně strašidelný a vlastně se to úplně nabízí, že by se člověk té smrti měl bát, protože my máme třeba na Šumavě kousek od toho našeho pozemku takový kostelík, je u toho hřbitov, je tam i kostnice, když jsme tam jeli se známými, tak mi jim to chtěl ukázat, protože mi to přišlo jako hrozně nějaký romantický na tom kopečku. No a ta naše kamarádka říká, tyjo, tak tam nebudu malou brát, protože to je fakt strašný. Jo, a my jsme se tam teda byli projít a když jsem se na to dělala, říkám, jo, ono je to jako fakt strašný, když bám malá, tak se toho strašně bojím. Ale potom, když jsme byli v Austrálii, když jsme žili v Pertu, tak jako první místo, kam mě Adam vzal, když jsme tam přijeli, tak to bylo na hřbitov. Protože to bylo jediné místo, kde byli klokani a vlastně to je takovej nádherný prostě park, kde jsou teda hroby, ale nejsou ty kameny takhle vztyčený, jsou položený na zemi, kolem toho kytky, skáčou tam klokani, ty pozůstalí si tam třeba na víkend jedou udělat piknik s tím zesnulým v uvozovkách, protože si sednou kolem toho hrobu na tu krásnou travičku tam a mají prostě piknik. A tam vlastně jsem si říkala, tyjo, to je vlastně jako hrozně hezký, že si i člověk jde se tam takhle na ten hrob podívat s tím, že zažije hezký den a ne z povinnosti, jo, že prostě musím zapálit tu svíčku, ale cítím se tady hrozně. Tak mi přijde i jako zajímavý to, že nevím, jestli tady vůbec máme nějaký takovejhle hezký hřbitov.
Vlastně v Dejvicích tak... No, teď jsme v Dejvicích, tak ten hřbitov, část toho hřbitova je právě vyčleněná s tím, že tam jsou stromy, ke kterým se smí pohřbívat, jako ke kořenům těch stromů. A často tím, že se tam dělají právě skrz tu organizaci ke kořenům, tady ty, jsem chtěla říct veselý pohřby, ale jako ty osobní léčivý pohřby, tak děkuju. Tak tam zůstávají různý třeba vzkazy nebo vlaječky nebo nějaké jako hezký osobní věci těch lidí. Nicméně asi máš pravdu, já si myslím, že my jako fakt žijeme v blbý části světa, co se týče nakládání se smrtí, jo? Protože jednak je tady silný vliv nějaký tý křesťanský morálky, která vlastně jako historicky tu smrt vyobrazovala jako černou zlou, že jo, byla tam jako vždycky ten protiklad toho dobra a zla. Ta smrt byla něco, co, čím se teda mohlo jako vyhrožovat, že je to ten poslední soud a jo, jestli jsi do té doby byl dobrý člověk, tak teda půjdeš do nebe a jestli ne, tak ne. A zároveň my Češi jsme ateisti, i když teda jako na nějakých takovýchhle základech stavíme a ten ateismus zase jako nabádá k tomu, že ten život je vlastně jenom taková úsečka, že najednou se tady objevíš a najednou skončíš a zatím je černo a předtím je taky černo a že vlastně ty národy, který třeba ať už jihovýchodní nebo jih Asie, že jo, který tam mají ty reinkarnace a toho, že ten život vlastně nikdy nekončí a spíše to jako formou toho cyklu, nebo když se vezmeš Mexiko, kde se tančí na hrobech a dělají se z toho oslavy a vlastně ta smrt se jako tahá do toho života, tak my jsme v tomhle fakt takový studený čumáci, no.
Když jsme si říkali o tom, že když se tady dělá klasický pohřeb, tak se dá mluvit i o tom, že se předá ta odpovědnost. Jak vnímáš umírání v nemocnici versus to, když se o člověka stará někdo doma?
No tak je to velký rozdíl. No. Já jsem přednášela i docela dost v hospicech, takže jsem přišla do styku s lidma, který vlastně tráví ty poslední chvíle s těma umírajícíma. Se dělal nějaký výzkum, jako jak chtějí lidi umírat a úplně nejčastěji se tam zaznívalo doma mezi svýma. A my jsme to je jako taky zajímavý, že ta medicína jak pokročila, tak my jsme schopní zachraňovat skoro už i ty mrtví lidi, kteří už sami třeba jsou smíření s tím, že chtějí odejít a ty jejich blízký tak moc lpějí na tom životě. A já chápu, že ono je to těžký a až mi třeba budou umírat rodiče, tak kdy je ten čas říct, tak už jdi, už můžeš jít a je to v pořádku. A že ten život jako natahujeme neúměrně a že vlastně ta délka života se sice prodlužuje, ale ne vždycky ta kvalita. A je to jako obrovský rozdíl, že je spousta těch případů lidí, který poslali do nemocnice, že už je to nevyléčitelný a jejich blízký řekli, tak, takhle už ne, já nechci, aby tady můj tatínek dožíval poslední dny v nemocnici, vezmu si ho domů a dědeček ještě vesele pár let žije, protože jenom prostě to domácí prostředí ho vyléčilo. Takže já jsem strašně šťastná, že tady to český hospicový hnutí navzdory tomu, jaký legislativní klacky jsou jim podházený pod nohy a jak vlastně až do teďka teď jsem četla nějakou jako změnu v tom financování snad, ale že oni museli si ty finance jakoby schánět vlastně sami a že je to strašlivá práce, ve který můžeš strašně rychle vyhořet, takže nějakým způsobem fungujou a zaplať pámu za ně. No.
Já jsem se na tuhle otázku ptala, protože mi přišlo docela dost zpráv na Instagramu od sledujících, kteří se třeba takhle o člena rodiny nebo jinou blízkou osobu starali a psali mi, i přesto, že to bylo náročné, tak byli velmi rádi, že to udělali, protože i tohle bylo pro ně vlastně, jak jsi mluvila o tom léčivém pohřbu, tak i tohle bylo v jistém smyslu pro ně léčivé, protože vlastně byli u té smrti toho člověka a vlastně to s ním zažili. Že potom něco jiného, což se teda stalo i tobě, když ti zavolá, v lepším případě, když ti zavolá lékař, tobě ani nezavolal, co jsi psala, že tvůj blízký zemřel, tak si myslím, že i ten člověk si třeba vyčítá to, že v tu chvíli s ním nebyl.
Já jsem si to jako zpětně nevyčítala, že pro mě já nejsem úplně moc jako člověk, který je spjatý s tím materiálním světem. Takže jsem si nevyčítala to, že jsem to tělo neviděla, ale tam je fakt zajímavý, jak jsme se bavili o tom odevzdávání té odpovědnosti. Takže když jsem přišla do té nemocnice, tak jsem chtěla toho Honzu vidět a on tím, že měl vlastně nehodu, tak to jeho tělo bylo dost jako zničený vlastně ještě tou operací a ten doktor pořád do kolečka opakoval, nedoporučujeme vám ho vidět, aby vlastně něco. Takže já jsem nakonec podlehla vlastně tomu jeho tlaku, ale mě napadá, že ono tady to se děje, teď udělám teda jako odbočku, jo, ale vlastně i u porodu to je strašně podobná věc. Vlastně ve chvíli, kdy ta žena potřebuje se zavřít do toho svého vnitřního světa, napojit se na to miminko, být jenom s ním a komunikovat s ním, tak je odvezená do nemocnice, kde tam na tebe střílí jako z jedné, z druhé strany tisíc příkazů a ty odkejveš neuvěřitelné věci a proto jako pro mě třeba vždycky u těch porodů prvních dvou, kde Honza byl, tak bylo hrozně důležitý, že on tohle odstiňoval, že prostě odstiňoval ten vnější svět, abych já mohla být sama se sebou, ale jak je to jako snadný manipulovat se člověkem, který je jako v tu chvíli vlastně emočně slabý nebo potřebuje být jako napojený v sobě a že tohle se prostě děje, no. Tak z toho je mi tak smutno.
Ty vlastně i ve své knize připodobňuješ určitých věcech umírání a zrození nebo porody. Co podle tebe dalšího mají tyto životní události společného?
Já nevím, já ještě jak mám takový ty jako představy o tom, jak sem na ten svět chodíme a jak jsem mluvila, že mě třeba právě buddhismus jakoby blízký nějakou tou cykličností nebo že si mnohem radši ten čas představuju lámaný do kruhu nebo do nějakých spirál, než jako linku, ke kterému nás jako vede třeba ta fyzika, že jo, kde se zobrazuje čas jako jedna osa, která jde až do nekonečna, protože já nevím, možná už je to jako moc ezo, jo, ale
to není nic ezo v našem podcastu.
Já mě to asi jako jedno. Ale že i takový jako problesky, ať už ve formě deja vu, anebo naopak, že Mně se třeba po Honzově smrti začalo stávat, že jsem měla takový jako záblesky do budoucnosti, nebo jsem si položila nějakou otázku, se kterou jsem šla spát. A v tom snu, tak jsem to viděla tak jasně, že jsem o tom nemohla pochybovat,
a
že to
přijde. A před Honzovou smrtí se ti to nikdy nedělo?
Možná jo, ale možná jsem k tomu byla míň jakoby vnímavá. Víš, že je možný, že takovýhle záblesky byly, protože věřím, že ten svět tak funguje, ale ty si jako člověk si podle mě rád potvrzuje věci, které mu zapadají do jeho vnímání světa. A že s tou Honzíkovou smrtí se mi ta hlava tak nějak, jako, nebo i srdce, jako otevřela vlastně čemukoliv, co přicházelo. Takže spíš jsem k tomu byla vnímavější. A mě právě ten život se mi líbí si ho představovat jako nějaký kruh, kdy ty